Mūsu studijā augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs. Labrīt.
Labrīt! Labrīt!
Tātad konferences galvenā tēma ir tiesiskuma stiprināšana, kas vienlaikus ir viens no mērķiem, ko Latvija ir izvirzījusi savus prezidentūras laikam Eiropas padomes ministru komitejā. Bet sakiet, vai Latvijai vispār bija kādas, teiksim tā, morālas tiesības savus prezidentūras laikā izvirzīt šādu mērķi, tiesiskuma stiprināšanu, ja mums tiesiskumu visādi cenšas apiet, neievērot likumdevēja līmenī?
Redziet, jā, šī konference ir ļoti nopietnas solis, un tajā piedalās pamatā tiesneši. Likumdevēja pārstāvi tajā nepiedalās, bet ir jāsaprot viena lieta, ka, un starp citu arī konferencē viens no tematiem būs politiskie iemesli, kāpēc tiesu spriedumi netiek pildīti. Tā skaitā cilvēktiesību tiesas spriedumi. Un tur mēs runāsim par šo jautājumu. Protams, tie iemesli, kāpēc tiesu spriedumi Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumi, arī mūsu satversmes tiesas spriedumi, reizēm tiek izpildīti vai nu formāli, vai nu vispār netiek pildīti. Bet es nedomāju, ka tas smagākais lauciņš jāmet ir Latvijas virzienā. Runa vairāk ir, teiksim, par Krieviju, par sadarbību ar Krieviju, par bērnu tiesībām Krievijā, par uzturlīdzekļiem, ko Latvija mēģina piedzīt no Krievijas, un šie spriedumi netiek pildīti vairāk. Ja Latvijā, manuprāt, tāda milzīga problēma ar spriedumu izpildi nav. Nu, var saskaitīt uz rokas pirkstiem varbūt dažus spriedumus, kur ir problēmas ar pildīšanu, bet tā nav sistēmiska problēma, tā ir vairāk tāda, nu, es teiktu, tam ir politiski iemesli runājot par satversmes tiesas spriedumiem.
Nu, bet vai tas nav nopietni? Es jau biju domājis, ka rīkojot šo konferenci, es domāju, ka jūs cenšaties likumdevēju pamudināt pildīt satversmes tiesas spriedumus.
Jā, redziet, konferences tēma ir tiesas loma. Līdz ar šo šobrīd tā ir tiesnešu saruna, un mēs šo tiesnešu sarunu un tās secinājumus noteikti darīsim zināmu arī politiķiem.
Mhm. Bet, nu, skatoties līdz Eiropas cilvēku tiesas uz vispār tiesvedībai un līdz spriedumiem, acīm redzot, cilvēkiem ir jāaiziet pietiekami gara ķēde šeit Latvijā aizstāvot savas tiesības. Nu, un tas ir tas brīdis, kurā tad rodas jautājums, cik kvalitatīva ir tā tiesvedība, cik kvalitatīvas ir iespējas aizstāvēt savas tiesības šeit pie mums, lai nebūtu jāiet tālāk.
Jā. Redziet, tas, vai process ir vai nav garš, uz to es varu atbildēt, ka lielā mērā tas, kā lai to nosauc, runas par procesa garumu lielā mērā ir mīts. Jo, ja mēs skatāmies Eiropas Savienības kontekstā, mēs esam topā, pirmajā trīniekā, četrniekā tieši tiesvedības termiņu ziņā, civillietās, arī un administratīvajās lietās, komerclietās.
Pēc gauru, pēc ilguma?
Pēc ilguma, jā.
Mums ir visilgākās.
Nē, taisn otrādi. Mums ir vienas no īsākajām. Protams, sabiedrība redz ko? Sabiedrība redz to 1, 2, 3, 4, 5 lietas no 100 tūkstošiem, ja, kuras velkas ilgi. Ja. Bet kopumā runājot, nav tik traki, ka mums būtu ilga tiesvedība, kamēr cilvēks tiek cilvēktiesību tiesā iekšā. Tās atsevišķās lietas, kuras ilgst ilgi, tam iemesli pamatā ir tas, ka lietas dalībnieki, liecinieki nedzīvo Latvijā. Un viņus grūti dabūt ir uz tiesu. Es regulāri pārbaudu šīs lietas, garās lietas, un tiešām, nu, teiksim tā, 80% gadījumu runa ir par to, ka nevar uz tiesu dabūt vai nu apsūdzēto, vai nu liecinieku, ja, un līdz ar to tā tiesvedība ir jāatliek. Daudz ir meklēšanā izsludināta un nevar atrast.
Bet, nu, tie ir kvalitatīvi paraugoties uz to, ka, nu, mēs arī biežāk dzirdam par tiem lēmumiem, kur Latvija tiek atzīta kā vainīga, kā tāda, kas nav pildījusi valsts saistības pret cilvēkiem. Tie ir tiespriedumi, par kuriem runā, nu, par to spriedumu kvalitāti tātad vai tā jau?
Jā. Nu, tur jārunā tad par konkrētām lietām.
Tas nav sistēmiski.
Tas nav sistēmiski. Ja? Tur arī, redziet, mēs nezinām ļoti daudz par tām lietām, kur valsts ir uzvarējusi, ja, Latvijas valsts. Un tādas, manuprāt, pat ir vairākumā.
Bet kur mums ir problēmas tieši tad tiesu loma, kad netiek ņemta vērā Eiropas cilvēktiesību tiesu spriedumu nolēmumi?
Es saku, Latvijā tā nav būtiska milzīga problēma, jo Eiropas tiesas spriedumi, redziet, Eiropas tiesas spriedums ir vērsts pret valsti, ja? Un valstī ir pienākums, nu, parasti izmaksāt kompensāciju, un sakārtot attiecīgo jomu attiecīgajā sfērā. Ja? Nu, piemēram, ir bijušas lietas, kur bija runa par to, vai, piemēram, policija ir nu, cilvēka nāve, ja policijas iecirknī, un jautājums ir, vai policija vai ir sistēma sakārtota tādā veidā, lai šādus izslēgtu. Tagad, nu, pat Jēkabpils slepkavība, ja tur vēl cilvēka tiesība tiesas, protams, nav, un varbūt arī nebūs, ja, jo Latvijas valsts atzina savu vainu, un cietušajiem, cik es saprotu, politiski ir lēmums to kompensēt. Bet, nu, tas vairāk par šādiem gadījumiem. Bet Latvijas valsts, nu, cenšas pildīt šos spriedumus. Man nav dzirdēt pārmetumi, ka kāds spriedums netiktu tā īpaši speciāli pildīts.
Bet ar tiem pašiem atgriežoties Satversmes tiesas spriedumiem un likuma devēja lomu pildīt šos spriedumus, nu, mums arī te jāgaida kāds, kas aizies līdz Eiropas cilvēktiesību tiesai un tad Saeima izdzirdēs to aicinājumu.
Jā, man nāk prātā divi tādi gadījumi, kad Latvijā netiek pildīti Satversmes tiesas spriedumi pēc būtības. Pirmais bija gadījums pirms vairākiem gadiem, kad bija par tiesnešu algām, par tiesnešu atlīdzību bija spriedums, un nekas nenotika ilgu laiku. Ja. Un tad bija otrs Satversmes, kas vispār ir skandāls, ja, vajag divus Satversmes tiesas spriedumus, lai vispār sāktu risināt šo jautājumu. Otrs ir šīs, nu, tā saucamais viendzimuma spriedums Satversmes tiesas, ja, kurš arī formāli, viņš ir tā kā izpildīts, jo darba likumā ir izdarīts tas viens grozījums, ja, kas dod atvaļināt tiesības arī otram partnerim. Ja. Bet pēc būtības runa ir par to jautājumu būtību. Un tā jautājuma būtība ir, ka tam jābūt tomēr, nu, jāskatās sistēmiski. Visai tiesības sistēmā ir jāatbilst šim principam, ko Satversmes tiesa ir pateikusi. Un tas atbilst arī Eiropas, kas saka, ja Eiropas cilvēku tiesību tiesai atbilst arī Eiropas principiem, nu, mums jārespektē arī Eiropas sistēma, ja mēs gribam būt šajā sistēmā iekšā.
Bet ir kāda doma kaut kā rīkoties, lai sakārtot šo jautājumu, kad likumdevēja vara neklausa tiesu varu?
To nevar sakārtot tādā klasiskā nozīmē,
ka tad uzlikt pienākumu. Tad turpināsies tas, kas Satversmes tiesas spriedumu var nepildīt, var Osipovu neapstiprināt amatā. Tad tas viss mums būs kā norma?
Tā nedrīkstētu būt, bet redzēt, Saeimai ir augstākais likumdošanas spēks, un viņiem ir politiski apsvērumi, kādēļ viņi dara vienu vai otru lietu. Un principā, nu, nav mehānismu, kā viņus piespiest. Vienīgie mehānismi, kas varētu būt, būtu, piemēram, kaut kādi draudi no Eiropas padomes puses vai Eiropas komisijas puses, kaut kādas sankcijas piemērot pret Latviju, ja, tā kā tas ir pret Poliju, piemēram, ja, kur tiesu varas aizskārumi un Eiropas Savienības tiesa ir konstatējusi, ka tiesu varā netiek nodrošināt neatkarību Polijā. Un tur piemēro sankcijas pret Poliju. Polija sola, ka viņi kaut ko darīs, bet nu, neizskatās, ka viņi kaut ko darītu vienalga. Ja, līdz ar to, nu, tie mehānismi ir, sankcijas var tikt piemērotas, bet vienalga tas atduras pret to, vai politiķi pilda vai nepilda. Un tur nav mehānismu, jo nekad nebūs tā, ka politiķi par cilvēku tiesību tiesas spriedumu nepildīšanu liks cietumā vai kaut kādas tāda veida personiskas sankcijas tiks piemērotas.